Хөршөө хайрл, дайснаа үзэн яд гэж хэлснийг та нар сонсон. Харин би та нарт хэлье. Дайснуудаа хайрл. Та нарыг авчдаг хүмүүсийн төлөө залбир. Тэснэрэ та нар тэнгэр дэх эцгийнхээ хүүхдүүд болно. Учир нь тэр өөрийнхөө нарыг хором муу болоод сайн хүмүүс дээр мандуулж, зөвхт болоод зөвхт бус хүмүүс дээр бороо оруулдаг юм. Хэрв та нар өөрсдийг чинь хайрладаг хүмүүсийг хайрлуул, та нарт ямар шагнал байх вэ? Татвар хураагчид ч хүртэл үүнтэй адилыг хийдэг бусуу? Хэрв та нар зөвхөн ах дүүстэйгээ мэдлүүл, бусдаас илүү юу хийж байгаа юм бэ? Хар үндэснүүд ч хүртэл мөн ингэдэг бусуу? Тиймээс тэнгэрлэг эцэгтэй нь төгс байдаг шиг та нар мөн төгс бай.